Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o tome šta je rad u javnom interesu. Kao što znate, mnoge slavne i poznate ličnosti imaju nešto zajedničko, tipa, na primer, Silvio Berlusconi i Naomi Campbell. Svi su oni bili zbog prekršaja koje su učinili osuđeni na rad u javnom interesu. Mi to skraćeno kažemo društveno koristan rad, ali ne smemo da kažem brkati to da je društveno koristan rad onaj rad koji pojedinac čini za zajednicu. Ovo je ipak rad u javnom interesu određen od strane državnog organa i zapravo je neka vrsta kazne. Ovo je alternativa odlasku u zatvor i kod nas se primenjuje već nekoliko godina. I bez obzira što se čini da je od svih kazni koje postoje nekako najblaže i najjednostavnija, naši ljudi ne vole da rade u javnom interesu, bar tako kažu neki napisi u medijima koje sam pronašla, više vole da plate nego da idu da rade. Da li je to tako? Danas u emisiji će pokušati da odgovore pre svega moja gošća u studiju Nišu, Milena Mirić. Ona je poverenica Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde. Kako se to kaže, najčešće se kaže poverenica. Dobar dan, Milena, dobrodošli u današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
A sa druge strane, moj gost u Beogradskom studiju je Mile Andžić iz javnog preduzeća Hipodrom Beograd. Ovo je jedno od preduzeća koji su od početka uključeni. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Na početku, Milena, možda da odgovorimo na ovo pitanje. Da li ljudi rado idu u javne radove, kako bismo to rekli, ili radije biraju da plate kaznu?
Pa iskreno, osuđena lica koja su kod nas, mi nemamo problem sa tim da oni izvršavaju ovu kaznu bez problema. Ja bih morala da naglasim da se ova kazna u stvari nju izriče sudija, ali u saglasnost osuđenog, što znači da osuđeni već prilikom pre nego što se kazna izrekne, on da saglasnost da želi, da hoće, naravno da radi, tako da kada već izrečena presuda dođe kod nas, oni su potpuno spremni i nemamo zaista nikakvih problema što se tiče te organizacije i izvršenja ove kazne.
Pa upravo je sudija jednog suda u Beogradu dao takvu izjavu kao da ljudi više vole da ovaj, kako da kažem, plate, a radije nego da idu da rade. Hajdite nam malo objasnite kako uopšte ljudi i ko su ljudi koji stižu na izvršenje ovakve kazne.
To su znači osuđena lica gde sudija proceni na osnovu krivičnog dela da može izreći ovu kaznu i kada osuđeno lice dođe kod nas, mi obavimo jedan, tako da kažem, informativni razgovor. Na tom razgovoru upoznamo osuđeno lice sa obavezama i pravima tokom izvršenja ove kazne i naravno dobijemo osnovne podatke o osuđenom u zavisnosti od obrazovanja, od veština koje osuđeni poseduje, u zavisnosti od motivisanosti za rad. Mi određujemo u kojoj ustanovi će kazna biti izvršena. To su naravno ustanove, državne ustanove sa kojima mi imamo sklopljen ugovor. To je zaista, da kažem, šira lepeza tih ustanova. Ja mogu spomenuti neke od njih: javno-komunalno preduzeće Medijana, klinički centar u Nišu, Narodno pozorište, Narodna biblioteka. Tako da u zavisnosti, opet kažemo, od veština, od posla kojim se osuđeno lice bavi, mi jednostavno biramo u koju ustanovu će oni izvršavati ovu kaznu. Kada se odluka naravno potpiše od strane uprave, sa osuđenim licem odlazimo u ustanovu, upoznajemo ga sa poslodavcem, poslodavac njega upoznaje sa vrstom posla koju će obavljati i tako započinjemo ovu kaznu. Ono što je jako bitno, to je da osuđeno lice, obaveze njegove su da poštuje radno vreme, da poštuje ljude sa kojima radi, da poštuje naravno poslodavca i samo radno vreme, i tu zaista nemamo nikakvih problema niti što se tiče osuđenih da rade, niti što se tiče poslodavca, jer je to sve u zakonskim okvirima, a naravno poslodavci imaju dosta razumevanja za njih i naravno tu se radi o lakšim fizičkim poslovima, što znači da osuđena lica obavljaju poslove iste kao što obavljaju i svi zaposleni u toj ustanovi.
Mile, kako to izgleda kad oni dođu kod vas? Pa, ili ovako kao što je Milena rekla?
Pa u suštini da, slažem se sa gospođom Milenom, jer u suštini oni kada dođu, i ono što smo malo pre vi i ja pričali, znači obavimo sa njima razgovor i mi u samom javnom preduzeću. Kada završimo taj prvi dan i prvi razgovor da vidimo šta smeju, šta mogu da rade, pre svega koji obim posla, pridržavaju se i radnog vremena, i ako se ne pridržavaju, opet ovimo neke razgovore, i ako baš ne možemo da nađemo zajednički jezik, onda poverenici opet obavljaju razgovore u Beogradu, ovde pošto smo mi iz Beograda, i popunimo to, da kažete, neslaganje ako ga slučajno ima, onda se vidi u čemu je problem, zašto je to tako, ali obično nađe se zajednički jezik i oni tu svoju kaznu odrade do kraja i napuste, da kažete, i završe sa tim. Pa da li će da ponove ili ne, to nije...
Da li će doći opet? Ako se dobro sećamo, u medijima je bilo da je jedan od prvih takvih osuđenika bio kod vas na hipodromu. Prvi je bio jedan fudbaler koji je nešto istukao sa igrača, pa je završio u Zavodu za transfuziju, tamo je odradio svoju kaznu. Ali se sećam mladića koji je, i to su najčešće u stvari ono posjedovanje ili upotreba lakih droga i tako dalje, koji je došao na hipodrom, je li on ostao kod vas za stalno ili kako je to izgledalo na početku?
To je jedan naš bivši kolega, nije ostao kod nas, on je radio pod ugovorom o privremenim povremenim poslovima, jer je hipodrom u Beogradu u njegovo vreme, kad su počele te vanzavodne sankcije da se sprovode, da kažete, u Srbiji i u Beogradu, on je došao na hipodrom, radio svoju kaznu, pokazao se kao jedan od vrednijih ljudi i radnika, i zadržan je na hipodromu na privremenim povremenim poslovima, radio je sve do 2015. godine. 2015. zbog određene organizacije u samom javnom preduzeću došlo je do otpuštanja radnika, i onda je, pošto je bio na ugovor o privremenim povremenim poslovima, ostao je, da kažete, bez posla. Ali je bio veoma vredan i ozbiljan radnik koji, nažalost, nije mogao da ostane kod nas.
Milena, iskustva sa ljudima koji su osuđeni na ove kazne pokazuju da oni ozbiljno izgleda shvataju te svoje kazne. A sad mi kažete, kakva je struktura tih ljudi? Koliko ima mladih? Ima li ono, u određenim godinama? Da li su to samo ljudi koji ne mogu da plate kaznu ili iz nekog svog razloga odluče da na ovaj način svoju kaznu odrade? Kako, hoću da kažem, kako izgleda uopšte raspon od do među njima?
Pa znate kako, pravilo ne postoji. Uglavnom jesu mlađe osobe, naravno koje su osuđene za lakša krivična dela. Ima naravno i onih koji su u nekim poznijim godinama. Mislim da zaista ta finansijska situacija određuje moment kada se u stvari oni odlučuju za kaznu rada u javnom interesu. Tako da ne bih mogla da odredim tačno starosnu strukturu, ali mogu reći da je možda u malo većem broju su mlađa populacija.
A šta to znači mlađa populacija? Da li su to u stvari oni, kako da kažemo, od 18 do 21 ili ipak ljudi koji možda neozbiljno su shvatili, da tako kažem, svoj prekršaj pa su se odlučili za to?
Uglavnom da, može se tako reći da su da manjka ta, tako da kažem, odgovornost i ozbiljnost u tom ponašanju, tako da recimo možda negde od 25 godina pa negde do 30 možda je uglavnom dominantnija populacija za ovu kaznu.
A obrazovna struktura? Koliko igra, koliko je ona tu prisutna ili ne?
Pa ne, imamo mi i studente, imamo i osobe koje su već u penziji, imamo osobe koje su na svojim radnim mestima. Naravno, najmanje imamo visoko obrazovane osobe. Uglavnom su to znači sa srednjom školom ili sa osnovnom školom.
Mile, je li kod vas dolaze uglavnom mladi? Da li je to ovo zapravo kazna koja najviše, da tako kažem, negde prihvataju mladi koji imaju to možda prvi prekršaj ili jeli, nemaju novca, naprosto studenti su srednjoškolci, možda tek završeni, nezaposleni?
Pa kod nas dolaze od, kažem, od 18 do 65 godina, ovih starih, da kažete, ima najmanje, nekih 40 pa do 65 godina, to su veoma retki slučajevi.
I ko su to oni? Koje vrste prekršaja?
I obično su to prekršaji za prolazak na crveno na semafor ili tako nešto. I njih imamo stvarno malo. Ja evo koliko vodim tu tehničku službu, ne vodim je od samog početka. Od 2014. do danas ja sam imao samo dva čoveka koje su imali više od 40 godina. Ostali ljudi, neki raspon od, kažete, 25 do 40 godina, kod nas je to, bar ja u javnom preduzeću Hipodrom Beograd imam najviše takvih ljudi. Manji broj imam ljudi koji omladine, da kažete, od 18 do nekih 25 godina, to je malo manji broj, ali ima i njih. To su, se lutuju na svom putu ili tako nešto, pa onda dođu kod nas da odrađuju zato što su uhvaćeni sa posjedovanjem narkotika, sa korišćenjem narkotika i tako dalje, ali i nadamo se svaki put kada odu od nas, svako lice koje ode i osoba koja je bila osuđena, nadamo se da neće ponoviti isti ili sličan prekršaj tome i da uvek kad se pozdravljam sa tim ljudima KME, vidimo se, da se više nikad ne vidimo ovom prilikom, nekom drugom da dođete da popijemo kafu ovde, da gledate trke, ali da ne dođete po principu da radite, da kažete, besplatno.
Da. Milena, koliko vrsta prekršaja zapravo određuju godine, da tako kažem? Koji su sve to prekršaji koje ljudi naprave pa onda završena u javnom radu?
Da, za ovu vrstu kazne uglavnom su to neke sitne krađe. Kad se radi o toj mlađoj populaciji, jeste upravo to što je i kolega rekao, to je posjedovanje narkotika ili recimo krađe ili remećenje javnog reda i mira. To su opet neke tuče sa nekim lakšim ishodima. A kada je reč o ovim, da kažem, malo zrelijim ili osobama srednjih godina, to su upravo krivična dela vezana za struju, recimo, kada im iseku struju, pa onda oni to vrše povezivanje, naravno.
Sami.
Da, tako je. Otprilike tako. Mislim, to je onoga što sada, to su ona krivična dela koja su najzastupljenija.
Kod
ove kazne rada u javnom interesu.
Kazne. Ono što dalje me zanima, šta je posao poverenika konkretno? Dakle, oni na suđenju kažu da hoće da se bave javnim radom.
Tako je.
Vi nađete firmu u kojoj će oni raditi. Šta vi dalje, na koji način vi njih kontrolišete, da li je to u redu, da li oni zaista rade taj posao, da li zabušavaju na kraju krajeva. Gde je tu podela između vas kao poverenika i javno preduzeće koje je takođe dužno da vodi računa o njima, odnosno o tome da oni izvršavaju kaznu? Nema gledanja kroz prste, pretpostavlja.
Da, uloga poverenika je znači da tu kaznu sprovodi, da vrši nadzor i kontrolu. To znači da kada se osuđeni zaposli, mi vršimo kontrolu tako što s vremena na vreme, u zavisnosti od naše organizacije, obilazimo osuđenog na to radno mesto, u kontaktu smo sa njim putem telefona, takođe smo u kontaktu sa poslodavcem, tako da postoji tu sprega između poverenika, osuđenog i poslodavca, gde zaista imamo jako dobru saradnju i prosto je to upravo ta kontrola gde je potrebno da kada mi obiđemo osuđenog, jer u programu stoji koje je njegovo radno vreme, da upravo za to radno vreme on bude na poslu i obavlja svoje aktivnosti. Naravno, tu postoji mogućnost da ukoliko je osuđeni sprečen da dođe na posao, potrebno je da se povereniku javi, kao i svom poslodavcu, kako bi poslodavac mogao da organizuje posao bez njega, naravno, a poverenik da prosto zna gde mu je osuđeni u tom trenutku.
A je li se dešavalo da vam se poslodavci žale? Kažu, ovaj neće da dođe, ili kasni, ili ne radi kako treba. Da li ste imali i te slučajeve da oni, da kažem, neozbiljno shvatili tu svoju kaznu?
Iskreno retko, ali naravno dešavalo se. Isto tako kao i poslodavac, tako i osuđeni mogu biti nezadovoljni radom. Ukoliko je poslodavac, recimo, nezadovoljan radom, obavlja se motivacioni razgovor sa osuđenim, ukazuje mu se na probleme koje je poslodavac izjavio i naravno daje mu se ponovo još jedna šansa na tom istom radnom mestu da on nastavi sa poslom. Obično nakon tog motivacionog razgovora osuđeni zaista shvate ozbiljnost ove kazne i izvrše je do kraja, a ukoliko se i to ne desi posle motivacionog razgovora, u okviru zakona mi donosimo odluku da se osuđeni zaposli u neku drugu ustanovu i onda mu se opet, kažem, daje još jedna šansa, ali sada u toj drugoj ustanovi da obavlja posao. Opet kažem, veoma je mali broj tih osuđenih koji ne mogu čak ni u toj fazi da shvate ozbiljnost ove kazne. Ali naravno, iako se to desi da na tom drugom radnom mestu oni i dalje pokazuju neozbiljnost, onda obaveštavamo sud o nemogućnosti izvršenja kazne zbog eto takvog ponašanja osuđenog lica. Ali zaista bih napomenula da je mnogo veći broj uspešno izvršenih kazni, tako da u odnosu na njih ove su zaista minimalne.
Dakle, one koje je rešio da kaznu tako odradi, tako on je i odradi. A na što se oni žale? Rekli ste da se dešava da se poslodavac žali, ali da se i oni žale. Pretpostavljam da i toga ima malo, ali šta su njihove primjere?
Mislite kada se osuđeno lice
jeste,
žali?
Jeste.
Znate kako, po mojoj proceni to su već osuđena lica koja nemaju izgrađene radne navike, koje nemaju potpunu dozu ozbiljnosti niti odgovornosti, tako da naravno oni se žale na radno vreme, žale se na to da nemaju recimo dovoljno pauza u toku tog radnog vremena ili da ne mogu da baš u svakom trenutku zapale cigaretu kada oni to žele. Tako da mislim da su to već neke da to već zavisi, opet kažem, od
osobe
tih,
do osobe.
Tako je, od osobe do osobe. Inače, zaista sa ustanovama sa kojima mi imamo sklopljene ugovore i na osnovu iskustva koje imam ja kao poverenik, nema nekih ozbiljnijih, tako da kažem, primetbi od strane osuđenih lica, osim ako oni sami nisu uspeli da u tim godinama razviju svoje radne aktivnosti.
Šta kaže Mila? Kakva su iskustva sa hipodroma? Ko se tu žali i kakav je pristup izvršenju kazne, odnosno prema poslu tih ljudi?
Pa pazite, kada dođu kod nas ta lica koja su osuđena i koja imaju rad u javnom interesu, mi, to jest ja, pošto sam ja zadužen za njih, ja prvo sa njima obavim jedan razgovor, obiđemo krug hipodroma, vide šta su poslovi, šta treba da se radi, kažemo, donekle izvršimo još jednu procenu pored poverenika, da imamo da li su ljudi spremni da rade na hipodromu, koliko su spremni da radi i sve ostalo. Tada neka lična procena moja, kažem opet uz prethodnu sugerisanje poverenika, donosim odluku šta oni smeju i koje poslove smeju da odrađuju. Sutradan dolaze normalno po dogovoru od 7:30 do 16:30 i rade u sklopu tog radnog vremena poslove koje smo predvideli za taj dan. Kažem, mali je broj upravo to koji kažu ne mogu da rade, ne žele da rade, teško im je, ne žele se tako, na radno vreme da, ali opet, kao što kaže koleginica, obavi se razgovor motivacioni od strane poverenika, određeni broj njih shvati da to mora i da je to tako i prosto
shvate,
ali ima ljudi, nažalost, sad sam hteo da kažem, baš pre par meseci se desilo jedan dečko, nebitno ime i da glavnom iz Beograda, da kažemo, koji je kaznu shvatio dosta neozbiljno i pored dva razgovora sa mnom i sa poverenikom, gde smo zajedno odlazili nas dvojice, razgovarali zajedno sa poverenikom i da on pred poverenikom sve shvatio ozbiljno i sve to super, sve to lepo, ali kada dođe na samo izvršenje kazne, prosto odluta, nije tu i vi ne možete sa njim da radite, jer zašto mi mu kaže da uradi nešto, on ode popuši cigaretu, ode on sam na pauzu, vi ne znate pola sata gde je bukvalno hipodrom, između ostalog nije mali, to je 24 hektara zemlje, pa da ode negde u livadu, u stazu, vi njega više ne vidite i ne znate gde, a vi njega vodite da radi kod vas. I onda upravo iz tog razloga ja sam morao dokumentaciju, papire da obavestim pre svega poverenika, da više neće moći da radi, između ostalog u tom momentu kad sam rekao da više neće moći da radi, počeo da upućuje male pretnje, to mi je bilo prvi put za 4 godine da mi je neko uputio pretnju, pretio je sa nekim svojim drugarima, prijateljima, policajcima, ali to je poslušalo kod poverenika i rešeno na dobar način, mislim, nažalost za njega pološ, ali za sve nas ostale nadamo se da će ta kazna biti na njega delotvorna, da više neće ponoviti, a opet da će shvatiti što je, da je uradio samo glupost, da kažete, ništa drugo.
E, o tom ponavljanju kazne, šta se dešava kad neko dođe drugi i treći put, pričat ćemo o nastavku današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is 2 bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o radu u javnom interesu, kako se to kaže. U pitanju je jedno od alternativnih kazni, alternativnih odlaska u zatvoru. Uglavnom su u pitanju manji prekršaj i pokušavamo da razlučimo kako se ova kazna obavlja, zašto je ona važna za izvršioce i sve one možda nedoumice koje ljudi imaju kada čuju za nju. Moji sagovornici su Mile Andrić iz javnog preduzeća Hipodrom Beograd, kao jedno od preduzeća koja koristi usluge zapravo u ovom slučaju, i Milena Mirić, poverenica Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde u kancelariji u Nišu. Ovakvih kancelarija ima 25 u Srbiji, to sam zaboravila da kažem. Milena, da li se dešava da ljudi ponove, kako da kažem, kaznu? Koliko puta mogu da budu, da se dogovore sa sudijom pa da rade u javnom interesu, i kada to prestane da ima neki smisao?
Pa, znate kako, to je ipak deo koji je vezan za sudiju. Sudija je taj koji određuje težinu krivičnog dela i vrstu kazne koju će odrediti. Mi imamo slučajeve kada se osuđeno lice, recimo kod kolege poverenika, je radilo kaznu rada u javnom interesu, uspešno izvršio tu kaznu, a onda posle nekog vremena za neko drugo krivično delo dođe, recimo, isto kod njega ili kod nekog od kolega. Mi nemamo problem sa tim, posebno ne ukoliko je prethodna kazna izvršena, naravno, uspešno. Ponovo je ista procedura, znači apsolutno je mi izvršavamo onako kako sud to odredi, u zavisnosti od broja sati, opet u zavisnosti od motivisanosti, veština i tako dalje. Opet kažem, to koliko će puta biti izrečena ova kazna, to opet određuje sud. Za nas je jako bitno da završni izveštaj, znači nakon izvršene kazne, mi završnim izveštajem izveštavamo sud da je kazna izvršena uspešno, ili vanrednim izveštajem ukoliko nismo uspeli da kaznu izvršimo onako kako treba, onda vanrednim izveštajem opet izveštavamo sud da kazna nije u potpunosti izvršena iz određenih razloga. Tako da sudija zaista kada ponovo izriče tu kaznu, on već ima završni izveštaj iz prethodne, pa možda na osnovu toga, ali isto tako i ako se desi da smo vanrednim izveštajem izvestili da se on nije ipak vladao onako kako treba, verovatno će i to sudiji značiti za izricanje naredne kazne.
E sad, hoću da vas pitam još nešto. Koliko je ova kazna prilagođena ljudima, da tako kažem? Evo, Mila je govorio o tome da se na hipodromu radi, na primjer, od 8 do 4. Šta ćemo ako je neko zaposlen, a napravio je tako neki prekršaj i odabrao je da to radi? Da li vodite računa i o tome?
Da, ja prosto imam potrebu da kažem da je jedan od faktora koji određuje gde će osuđeni raditi, to je upravo da li je osuđeni zaposlen, i mesto stanovanja. Naravno, iz finansijskih razloga jako je teško zaposliti nekoga ko, na primjer, živi van grada, zaposliti ga negde u gradu, jer on mora imati onda troškove, tako je, odlaska i povratka sa posla. U tom smislu mi sklapamo i ugovor sa mesnim zajednicama, tako da ako je osuđeno lice živi u selu nekom blizu grada, prosto on može taj rad obavljati i upravo u svom selu ukoliko je on saglasan. To je jedna činjenica koju sam htela da iznesem. A ovo što ste me pitali, ukoliko je osuđen i zaposlen, naravno mi to gledamo da on ne remeti sa izvršenjem ove kazne, da ne remeti, naravno, radni odnos u kome je, da zadrži posao, jer sve ove alternativne sankcije i jesu kako bi osuđeni mogao da ostane u krugu svoje porodice i da zadrži posao kojim se bavi. Tako da u tom spektru tih ustanova i firmi sa kojima mi imamo sklopljene ugovore jesu i one koje zapošljavaju osuđena lica, recimo, i posle podne. Pa, na primjer, osuđeni ima svoje radno vreme, na primjer, od 8 do 16 časova, ode kući, odmori nekih, recimo, 2 ili 3 sata i onda može raditi u ustanovi nekoj koja, naravno, to dozvoljava, u smislu da se posle podne obavlja ovaj rad u javnom interesu, i recimo od 6 do, odnosno od 18 posle podne do 22 sata on može obavljati i ovu vrstu kazne. Naravno, to jeste napornije, ali prosto postoji mogućnost usklađivanja radnih obaveza sa izvršenjem kazne rada u javnom interesu.
A koliko ove kazne u proseku traju?
Sve zavisi. Znači, sud određuje da, na primjer, ukoliko je recimo 360 sati izrečena kazna, da u roku od 6 meseci ona mora biti izvršena. One traju u zavisnosti od toga upravo ukoliko osuđeni nema, nije zaposlen, nije u radnom odnosu, ima dovoljno vremena, onda uglavnom se radi 8 sati i onda se ta kazna izvršava mnogo brže. Ukoliko je osuđeni u radnom odnosu, onda je naravno prosto je nemoguće da oni kaznu rada u javnom interesu izvršava punih 8 sati, nego onda ta kazna mora da se izvršava 4 sati i samim tim ona traje naravno
vremenski duže.
Vremenski duže, tako da. Je.
Mile, kolika je ušteda samog preduzeća zbog toga što ljudi dolaze kod vas da urade te kazne? Kolika je korist zapravo od toga?
Sad nismo nikad to računali, da kažete, izraženo u novcu, ali ovako generalno mogu da kažem da jeste jedna...
Samo nemojte hemijsko.
Ok, mogu da kažem da jeste jedna velika ušteda, zato što Hiporom kao Hiporom nema veliki broj zaposlenih, ali sva ostala druga javna preduzeća, verujem da im znače dolazak ljudi koji su na društveno korisnom radu i radu javnom interesu, jer neki uvek ima posla i uvek ima nešto što ne može da se stigne da se završi, a to ljudi koji dođu, oni ili uskoče na određenom broju ljudi koji već radi pa pomognu, ili oni sami odrađuju neke svoje poslove koji su im zadati od strane šefova, rukovodilaca, zavisi, kažem, u kojim preduzećima. Kod mene je u firmi, u javnom preduzeću na Hiperom, to sam ja, ali u drugim firmama verujem da svima znači jedna osoba više uvek, jer ako ništa drugo, posao će se završiti pre. I uvek znači da dođu odgovorna lica, lakše sa ljudima koji su odgovorni i koji imaju posao, lakše sa njima raditi, jer to su ljudi koji su u poslu. Ali između ostalog, nadovezat ću se na koleginicu iz Niša, da ljudi koji ne rade, ima jedan broj ljudi, a to su obično mlađi ljudi, koji na žalost ili na sreću, kako god, ne žele kaznu da završe što pre, nego tu kaznu razlače što je duže moguće.
Zašto?
Ne znam. To mi nikad nije išlo, nije bilo jasno, jer bukvalno se uhvate za tih 60 sati mesečno koje moraju da imaju, i onda tih 60 sati oni maltene dođu 5 dana u jednoj nedelji i oni su već na 40 sati. Njima treba još 3 dana i oni su za taj mesec svoju kaznu odradili i onda to je to. Kao,
doći zašto ćemo, razlače, Milena?
Doći ćemo idućeg meseca.
Pa znate kako, ja ne znam, da, oni imaju, jer negde u presudi, ako su oni pročitali da u roku od 4 meseca moraju da je izvrša, onda oni to imaju tu neku svest da to prosto može da se i prolongira. Međutim, evo ja kao poverenik, a iskreno i poslodavci, oni nisu za to da on dođe jedan dan, pa onda da ga nema narednih pet, pa da, jer prosto on organizuje posao baš tako da računa na to osuđeno lice. Tako da oni kada dođu kod nas na razgovor, mi gledamo, zaista im iskrenemo pažnju na to da prosto moraju u kontinuitetu da rade. Naravno, oni imaju prava da ukoliko su bolesni, ukoliko imaju, eto da kažem, neke neodložne privatne obaveze, i poslodavci imaju sluha za to, kao i poverenici. Ali u principu je eto naš, tako da kažem, zahtev, a i opet i poslodavci žele, i mi gledamo da se ta kazna ipak odradi u kontinuitetu.
Da nema razlačenja.
Da nema razlačenja, jeste.
Jeste tako, ali kažem opet, jedan broj mlađih ljudi ne želi da radi tako, nego iako oni dođu i na sastanku kod poverenika, kažu da će dolaziti u kontinuitetu i da će dolaziti svaki dan i tako dalje. I onda kad se dođu kod nas i dobijemo papire i sve ostalo, onda oni prvih par dana dolaze sve okej, onda posle toga kreću da seckaju, da dva dana ne dođu, bolestan sam, prehlađen sam, obaveštavaju poverenika i tako dalje. I onda na kraju dođu i kažu, pa da, ali meni tamo piše da ja mogu 60 sati za mesec dana da doradim i meni da. Zakon to dozvoljava.
Da, znači koriste to što postoji...
Rupa u zakonu.
Rupa. Uvek i u svakom zakonu postoji rupa. No, Milena, hoću da vas pitam, koliko su ove kazne zapravo značajne, da tako kažem, sa raznih aspekata, od toga da ne idu svi u zatvor, do toga da možda ljude opomenu da ne uđu neka teža dela.
Pa iskreno, ova kazna je značajna, upravo ovo što ste rekli, jer naravno alternativa je prosto zatvoru, a s jedne strane, ipak kada osoba, ajde da ne kažemo osuđeno lice, ali kad oni i urade nešto korisno, znači za javni interes, prosto je to i njima jedna vrsta potvrde da vrede i da su prosto pripadnici te zajednice, da oni za svoju zajednicu urade nešto što je korisno. Ako su već uradili neko krivično delo i zaista se kaju zbog toga, evo im sada prilike da urade nešto korisno i da kao takvi zaista budu pripadnici te zajednice. Mislim da je to suština ove kazne i da je zbog toga ona jako značajna.
U svetu mi vidimo neka jako zvučna imena bivaju osuđena na ove kazne. Kod nas čini mi se da nema toga ili bar nije propraćeno u medijima. Kod nas nekako ljudi koji su iz javne sfere, a svakako su napravili neki prekršaj, prolaze više sa novčanim kaznama nego da možda budu primer mnogim mladim ljudima koji će se naći u takvoj situaciji da ako može, ne znam, neko poznato ime i prezime, pa može i onda radi u javnom interesu. Koliko je to važno, Milena? Koliko je važno da se govori o toj kazni i možda eto, da se i neko od poznatih osudi na rad u javnom interesu pa da, ne znam, pomaže negde. Nije važno gde. Evo, pomenuli smo tog fudbalera koji je to odradio u Zavodu za transfuziju krvi. Berlusconi je bio u domu za starce, iako ne želi da ostari, mislim, je li tako? Pa je odbijao da to radi.
Mislim da ste u pravu, da to je jako bitno i ja bih zaista voljela kada bi se to javno, eto i putem medija ili kako god prosto uticalo na javnost i govorilo više o tome, ali je činjenica da posebno ljudi koji su na nekim važnim pozicijama, naravno da žele da je ova kazna, iako im je naravno izrečena, da to ipak prođe u nekoj tajnosti. Mi kao poverenici izlazimo u susret tome, naravno, gde ako svaki osuđeni koji želi da bude to tajno, naravno mi ga ne...
A da li se rad onda u javnom interesu shvata kao, kako da kažem, kao sramota?
Pa sve zavisi opet od ličnosti kako oni to doživljavaju. Mislim da je ipak, da, više, ne kao sramota, ali da prosto ljudi ipak ne žele da to bude, iako je rad u javnom interesu, ne žele da to bude baš toliko javno.
Da se ne zna.
Da se ne zna, tako je.
Hoću da vas pitam još nešto pre nego što odete. Milena, 25 kancelarija je otvoreno, koliko ja shvatam, svuda ima po najmanje troje ljudi koji to rade u Srbiji. Iz vašeg iskustva u Nišu, da li se vaš obim posla povećava s godinama? Da li se sve više i sudije odlučuju na te alternativne kazne za neke manje prekršaje nego za kazne zatvora?
Da, i meni je posebno kao povereniku drago zbog toga. Ja kada sam počinjala da radim pre punih 4 godine, to je bilo u znatno manjem broju. Naravno, to je sada dostiglo neki nivo da mi, nas 4 poverenika u kancelariji, zaista je obim posla takav da prosto imamo mnogo posla i nažalost imamo osjećaj da ponekada malo pažnje posvećujemo upravo tim osuđenim licima, baš zbog povećanog obima posla, ali dobro, rešit će se to verovatno u budućnosti, ali mi je drago što sudije sve više izriču tu kaznu i upravo ona sprega o kojoj sam govorila da uspešnost izvršenja ove kazne verovatno i dolazi do sudija da oni, pošto je kazna uspešno izvršena, da imaju prosto sluha da izriču dalje jer je jako korisna i značajna. Tako da je to, mislim, u jednom, na tom nekom sada već visokom nivou i drago mi je zbog toga. Da. U nadi da će biti sve više i više.
Da, da će se pribegavati ovim oblicima, a ne
tako je.
Punjenju, da tako kažemo, zatvora koji ima potpuno drugačije značenje. Milena, pre svega hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Nadam se da smo uspeli da sa vaše strane osvetlimo ovaj vid kažnjavanja, jer ipak je u pitanju kazna, i da smo na neki način skrenuli pažnju da postoji i nešto drugo i neki drugačiji način da se manji prekršaj sankcionišu, a da to ne bude i da na neki način ne vređa dostojanstvo ljudi koji su ga napravili. A Mile Andrić iz Hipodroma Beograd i ja nastavit ćemo priču takođe na temu društveno korisnog, odnosno rada u javnom interesu u nastavku emisije.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13 časova i 45 minuta.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12:48, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. Evo, Milena Mirić je otišla na put u poverenica Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde i u kancelariju u Nišu. A moj gost je i dalje Mile Andrića iz javnog preduzeća Hipodrom Beograd. Mile, iz vašeg, evo, četvorogodišnjeg iskustva na Hipodromu, vama su dolazili ljudi koje su sudije poslale, dakle, da odrađuju te sate rada u javnom interesu. Ovog septembra pojavila se ideja da i deca koja prave probleme, na primjer u školi, se bave tim nekim, to se zove društveno korisnim radom, i poslednjih dana pojavila se informacija da su neka javna preduzeća jednostavno sklopila ugovore sa određenim školama da njihovi učenici kod njih odrađuju. Šta kaže vaše iskustvo? Da li je to dobar put da, recimo, deca koja prave probleme u školi, bilo da je u pitanju nasilje, bilo da su deca koja su malo, kako bismo rekli, nemirnija, živahnija i tako dalje, prave neke prekršaje sa kojima nastavnici ne mogu da izađu na rad, da na kraj da budu, recimo, deo tog nekog programa društveno korisnog rada? Koliko je ovaj društveno koristan rad zapravo u socijalnom smislu značajan za one koji ga obavljaju? Sada govorimo o iskustvu, dakle.
Moje neko lično mišljenje, mislim da bi to za decu značilo sa jedne strane, ali opet mislim da tu ne bi ništa smelo da se radi bez saglasnosti i odobrenja i roditelja, i nastavnika, i direktora škole, jer deca kao deca, ako je on pravio probleme u školi, on će pokušati da pravi i na tom novom radnom mestu problem. Pre svega, tu moraju roditelji da stanu mnogo, mnogo dobro iza toga, da ne bi došli i poslodavac, pa čak i škola u problem, jer mahom mala deca, maloletna deca, oni stalno guraju tu svoje neka, kažem, to je lično moje mišljenje, znači, guraju ta neka svoja prava, nigde ne uzmeju svoje obaveze. I mislim da roditelji moraju zajedno sa školom da povedu tu računa, da cela ta priča izađe i na obostranu korist, da kažete. I korist prema firme, jedine prema firmi, prema poslodavci, ne mora da bude. Bitno da to dete uđe na pravi put.
Da.
Ne na, znači, koliko on će da pomogne firmi, koliko će on da pomogne firmi, to je zanemarljivo sad. Ako se to dete izvede na pravi put, to je još jedna pobeda. A ovako sve, kažem, ali opet mislim da tu roditelji moraju da odigraju ključnu ulogu, da oni stanu iza svega toga i da kada im se kaže da moraju da dođu na to radno mesto tehnički u 8, da oni dođu u 8 do 12, do 12, do 11, do 11, da budu
da
tu,
neke navike
da steknu svoje neke radne navike, da shvate da to što trenutno rade, da je s jedne strane jedna vrsta opomene i kazne ako ne budu se ponašali kako to treba, da će biti sankcionisani po tom pitanju, a ako se budu ponašali, tu kaznu više nikad neće odrađivati.
Jesu vaše takve iskustva sa mladim ljudima koji su dolazili kod vas na Hipodrom? Koliko je na njih taj rad pozitivno uticao da nikad više nisu došli kod vas? evo, opet govorim o iskustvu, dakle, nemajte brojke, nego pa, da li pazite,
većina, ima
većina odradi to i nikad više se ne
pojavi.
Ne
dođe, ali i nažalost, jedan broj njih, ajde, ne veliki, jedan broj njih je već napravio 3, 4, 5 prekršaja, faulova, i onda su počeli da dolaze po, na primjer, prvom prekršaju, pa onda posle toga dođe po drugom. Da ja to već upućen sam u tom, da on sam kaže ja ću da dođem još 3 puta zato što sam napravio 3 prekršaja, pa ako me budu hteli da pošalju ovde, ja ću doći, a ako ne, neću na neko drugo mesto. I ima tih, da kažete, ponavljača, ali to nisu ponavljači koji su posle izvršenja te prve sankcije otišli i napravili drugu i treću. To su ljudi koji su
vezano napravili
3-4 faula i onda dolazi naknadno da doređuju prvi, pa taj drugi koji su napravili. Retko se dešava da ljudi dođu da odrađuju kaznu kad su odradili posle prve. Tačnije, ja u moje vreme, evo koliko radim dole 4 godine, ne pamtim da je neko napravio prekršaj posle odrađivanja kazne. Bar kod mene takvi ljudi nisu dolazili.
Što će reći da ta kazna ima smisla?
Znači, ta kazna sigurno ima smisla. Kaže, ima i onih koji ne žele da je odrade, ali mahom dođu, odrade kaznu, odu i više, da kažeš, ne vraćaju. Mislim, vrate se, jedan broj njih dođe i da popijemo kafu i da svi dođu nadgledaju trke, bar što se tiče hipodroma, gledaju trke i tako, ali nećemo više, ono nam je bilo na nauk, budale smo ispali, bukvalno na taj način ta omladina razmišlja, ali opet ne možete
generalizovati celu priču.
Znači, celu priču. A ovi stariji koji su stari, to su opet ljudi koji su, ti kažeš, od 30 do 45 godina, oni su ljudi koji su već krenuli s pogrešnim putem i ima jedan broj koji se vrati na pravi put, ali ima, nažalost, jedan broj ljudi koji se ne vrati na pravi put, nego opet.
Biva kažnjen,
biva
samo
opet
ozbiljnije.
Kažnjen, i oni bivaju kažnjeni drastično ozbiljnije i kod njih bez komentara.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano.
Moje
ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.